Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 29 gis 34. En tiu tempo Johano attestis dirante, mi vidis la spiriton mal supreniranta de la cielo ciel colombo, cae gi restis sur li, cae mi vidis cae attestis che citiu estas la filo de Dio. Johano la Baptisto, quiu estas parenzo de Jesuo, prescribas tion quion li vidis cae audis dum la bapto de Jesuo. En citiu legajo, Johano shainas certa pri la rolo de Jesuo. Aliai postai eventoi montros liain duboin pri Jesuo. La agado de Jesuo surprisas Johanon, cae foie li sentas sin iom confusita. Li sendas messagion cae petas clarigoin. Foie, anca uni nun spertas simila in momento in de dubo. Ni demandas al nimem, cial tio au citio ocasas? Cial la amanta cae justa Dio permesas catastrofoin cae suferadon? Effective, nia limigita compreno pri Dio ne provisas convincan respondon, sed contraue, en diversai momentoi de pregiado cae mirindai ocasagioi de la ciutaga vivo, foie anca uni rincontas iomete la manon de Dio. La malfacila espertoi tute ne nuligas tiuin gioigain. Ambau havas rolon en nia vivo cun Dio. La Signoro, quiu amas nin, donu al ni la saggezzon cae la curagion, fidele daurigi la gioigan cae foie dolorigan interrilaton cun Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinana de januaro 2017. Niai malgrandai fratoi, elmetitai ie multai dangeroi, tiel parolis la Papo post la cimatena angeluso, difinante la ne plencrescain ne accompanatain migrantoin. Hodiau facte oni solenas la mondan tagon della migranto cae del rifuginto, cun la temo ne plencrescai migrantoi, vulneblai cae sen vocio. Crescas la nombro da neaccompanatai ne plencrescai migrantoi ciui clopodas atingi Europon au aliain landoin serciante pli bonan estontezon. La Papo parolis pri ili tui post la Angeluso memorigante la multain suferoin ciuin ili devas trasuferi. Citiui niai malgrandai fratoi, li diris, speciale se ne accompanatai, estas elmetatai ie multai dangeroi, cae mi diras al vi che da ili estas multai. Necessas al preni ciun eblan decidon por certigi alla ne plencrescai migrantoi la protecton cae defendon, sam kiel ilian integrigion. La integrigio, la reciproca respecto, la comparo inter culturoi, estas fundamentai aspectoi de ciu i sozioi, comprenigis la Papo. Carai ge amicoi, li diris, mi desiras al vi tranquille vivi en la locoi ciui acceptas vin, acceptante iliain legioin cae tradizioin, cae samtempe gardante la valoroin de viai devenai culturoi. La rencontigio de diversai culturoi estas ciam pliricigio por ciui. La Papo poste dankis la officeion migrantes de diocezo Romo, cae tiuin ciui laboras cun la migrantoi por accepti cae accompani ilin dum iliai malfacilagioi. La Papo crome curagigis daurigi citiun agadon memorigante la exemplon de Sancta Francisca Xaver Cabrini, patronino de la migrantoi, quies centan datrevenon de la morto oni solenos ciiare. Antau l'atra pregio dell'Angeluso, la Papo memorigis l'avorto in de Johano la Baptisto, quiu annonsis Jesuon. Li estas la unica savanto, li estas la Signoro, humila, mese della peculoi, jen la sciafido de Dio, jen tio quiu forprenas la pecon della mondo. Ili estas la vortoi ciuin ni pastroi rediras ciutage dum la meso, ciam ni presentas la popolo la panon cae la vinon ciui farigis la corpo cae la sango de Cristo. Citiu liturgia gesto representas la tutan mission de la Ecclesio, ciu ne annonsas sin mem. Ve, ciam la Ecclesio annonsas sin mem. Gi perdas la compason, la orientadon, gi nescias cien gi iras. La Ecclesio annonsas Christon, gi ne portas sin mem, gi portas Christon. Fine Francisco substrecis che nur Christo savas sian popolon el peccado, liberigas gin, cae gvidas gin alla tero della vivo cae della vera liberezzo. Hodiaŭ post tagmeze la papo rekomencis siajn paŝtistajn vizitojn al romaj paroĥoj. Hodiaŭ post tagmeze li estis en Setteville di Guidonia, en la orienta periferio de Romo. Tie la papo celebris meson, ricevis la konfeson de kelkaj personoj kaj renkontis la gejunulojn, la paŝtistajn agantojn kaj la malsanulojn, inter kiuj la vicparoĥestro de tiu paroĥo, malsana je sklerozo. Plia informo pri la papo li acceptis hieraŭ matene audience la presidanton de Stato Palestino Mahmoud Abbas. Dum la renkontiĝo, daŭrinta 12 minutojn, sciigas noto de la Vatikana Gazetara Salono, oni parolis pri la paco proceso en proksima oriento kaj oni memorigis la gravecon de la salvogardado de la sanktaj lokoj. Ĝi estis renkonto sub la insigno de la paco por proksima oriento. Papo Francisco kaj la palestina prezidanto Abbas esprimis ancau la esperon che oni povu redaurigi la rectain intertractoin inter la partioi por atingi la finon de la perforto quiu causas neacceptablain suferadoin por la civilai logiantaroi, cae por atingi justan cae dauran solvon. Dum la interparolo, crome, oni rimarcis la bonain existantain rilatoin inter Sancta Seggio cae Palestino, sigilitain de la completa accordo de 2015, quiu concernas essenza in aspecto in della vivo cae della agado della ecclesio c'è la palestina sozio. Cicun texte, Francisco cae Abbas substrecis la gravan contribuon della catolicoi favore alla accelo della homa digno cae helpe alla plei besonantai, a parte concerne educadon, sanon cae assistadon. Ni finas per movada informo, estis pretigita la traduco della libreto cun la textoi por la pregio semaino por la unuigio della cristanoi. Sam kiel dum la antauai iaroi, la laboro, cun ordigita de Maria Belošević, cun trenis la agadon de deco da esperantistoi de Europo, Sudamerico cae Oceanio. La libreton oni povas trovi ce la tototo eio de IQE, IQE.org. Oni ne forgesu che por la unuigio della cristanoi oni ne pregias nur dum la semaino inter la decoca cae la dudecvina de januaro. La peto de Jesuo, che ciui estu unu, estu nia constanta tasco. Se oni ocasigas esperanto aranjoin cae oni besonas textoin por la ecumena pregio, la ciuiare publicigita traduco della libreto cun la textoi por la pregio semaino estas utiligebla, sam kiel oni faras iam de iaroi ocase della religiai momentoi dum la universala congreso de esperanto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.